เจริญพรทุกท่านเราคนไทยนะเราถือว่าเราเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราประมาทเราไม่ศึกษาเราไม่ปฏิบัติไม่นานเราก็เหลือแต่ความเป็นพุทธแต่ชื่อทุกวันนี้เท่าที่หลวงพ่อสังเกตดูนะชาวพุทธเหลือน้อยเต็มทีแล้วมันมีแต่เป็นชาวพุทธสักแต่ว่าเป็นชาวพุทธก็คือถ้าตายนะเอาไปเผาที่วัดหรืออย่างมากก็วันเกิดทีหนึ่งก็ใส่บาตรทีหนึ่งศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่ต่ำต้อยแบบนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสตร์จริงๆเลยเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยชีวิตจิตใจของเรามีจุดมุ่งหมายของศาสตร์อันนี้ของการสิ่งที่เราต้องศึกษากันจุดมุ่งหมายสูงสุดเลยก็คือความพ้นจากทุกข์อย่างเด็ดขาดความดับสนิทแห่งทุกข์นั่นจุดหมายปลายทางคือไม่ทุกข์วิธีที่จะปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ค่อยสอนให้เรารู้ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรพอเรารู้เหตุของความทุกข์เราดับเหตุของความทุกข์ได้ความทุกข์ก็ดับถ้าสังเกตให้ดีท่านไม่ได้สอนให้เราดับตัวทุกข์ท่านสอนให้เราดับเหตุแห่งทุกข์ตัวทุกข์เป็นสิ่งที่ให้เราเรียนรู้ท่านสอนว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยเป็นตัวเหตุเนี่ยให้ละงั้นการดับที่เหตุทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าอะไรก็ตามอะที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันล้วนแต่เกิดจากเหตุทั้งสิ้นถ้ามีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้อย่างไฟไหม้เราเห็นตำรวจดับเพลิงเอาน้ำไปฉีดตำรวจไม่สามารถดับไฟได้ไฟมันดับเองแต่ทำไมไฟมันดับเพราะตำรวจดับเพลิงเนี่ยเอาน้ำไปฉีดไปลดอุณหภูมิพออุณหภูมิมันลดลงไฟมันก็ดับเพราะเหตุของมันดับหรือบางทีบ้านเป็นตึกแถวเรียงกันไปลามไปเรื่อยๆเอาลือทิ้งไปบางหลังมันไม่มีเชื้อเพลิงไฟมันไม่มีเชื้อเพลิงคือมันไม่มีเหตุมันก็ดับเคยเห็นไฟไหม้รถยนต์ไหมบางทีเขาเอาโฟมไปฉีดนะกันไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปตรงจุดที่ไฟไหม้ไฟก็ดับกระทั่งการดับไฟถ้าดูให้ดีเขาจะดับเหตุของไฟเหตุของไฟเช่นอุณหภูมิที่สูงเกินไปมันมีเชื้อเพลิงมันมีออกซิเจนงั้นการดับทุกข์ทั้งหลายนะก็ต้องดับที่เหตุของทุกข์เราไม่ได้ดับตัวทุกข์ตรงๆเพราะว่าไม่มีใครดับได้นี่พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละนิโรธทำให้แจ้งมรรคทำให้เจริญถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์เราจะละสมุทัยอัตโนมัติเมื่อไหร่ละสมุทัยได้จะแจ้งนิโรธอัตโนมัติเมื่อไรแจ้งนิโรธนะเมื่อนั้นอริยมรรคก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่มีใครสั่งให้อริยมรรคเกิดได้อริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์เต็มที่ตรงปัญญาก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองนั้นถ้าเราไม่รู้ทุกข์สักอย่างเดียวนะเราไม่สามารถดับเหตุของทุกข์ได้ละเหตุของทุกข์ไม่ได้นี่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่พวกเราเห็นนะเราจะเห็นว่ามันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายความทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายเป็นความทุกข์ที่ละไม่ได้เมื่อมีร่างกายแล้วนะมีขันธ์ขึ้นมามีร่างกายขึ้นมาเนี่ยมันก็มีอายุของมันอยู่ได้แค่นี้มันทนอยู่ไม่ได้คือยังไงมันก็ตายขนาดพระพุทธเจ้าท่านก็ละไม่ได้ท่านก็ปรินิพพานร่างกายท่านก็ตายนั้นอย่างความแก่ความเจ็บความตายเราละไม่ได้ความทุกข์ที่เราละได้เด็ดขาดตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจเกิดจากอะไรต้องรู้ตรงนี้ถ้าเรารู้เหตุของความทุกข์ทางใจแล้วเนี่ยเราดับเหตุของมันได้ความทุกข์ทางใจจะไม่เกิดความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดจากความอยากถ้าเราสังเกตให้ดีนะทุกคราวที่อยากใจจะมีความทุกข์แต่คนทั่วไปไม่เคยเห็นตรงนี้ต้องรอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ท่านถึงจะมาสอนได้ท่า ทั้งที่เป็นเรื่องที่ธรรมดาอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่สติปัญญาของคนอื่นเนี่ยเข้าไม่ถึงคนทั่วๆไปคิดแต่ว่าถ้ามีความอยากเนี่ยยังไม่ทุกข์ไม่สมอยากถึงจะทุกข์พวกเรารู้สึกอย่างนั้นไหมถ้ามีความอยากเกิดขึ้นแล้วได้อย่างที่อยากได้สมอยากไม่ทุกข์เราจะรู้สึกอย่างนี้คนทั่วไปมองได้แค่นี้เองว่ามีความอยากเนี่ยไม่ทุกข์นะแต่ถ้าไม่ได้อย่างที่อยากถึงจะทุกข์แต่นักปฏิบัติเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะสังเกตอยู่ที่ใจเราเราจะพบว่าทุกคราวที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดขึ้นเราลองสังเกตดูอย่างสมมติเราอยากจะจีบสาวสักคนหนึ่งนะทันทีที่ความคิดอยากจะจีบสาวเกิดขึ้นเนี่ยใจจะเกิดความเครียดขึ้นละว่าจะจีบได้หรือไม่ได้จะจีบแบบไหนเขาถึงจะยอมเป็นแฟนกับเราเนี่ยอยากถูกหวยเครียดไหมหรือสดชื่นอยากถูกหวยอยากถูกหวยก็เครียดแล้วใช่ไหมอยากอะไรขึ้นมาทีไรเครียดทุกทีแล้วลองไปสังเกตใจดูเองงั้นในสายตาของชาวพุทธที่แท้จริงนะเมื่อไรมีความอยากเมื่อนั้นมีความทุกข์นะความทุกข์ทางใจจะเกิดขึ้นทันทีนี่ความอยากนี่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ใจมันอยากมันอยากได้เองนะเราไม่ได้สั่งให้ใจอยากใจมันอยากได้เองเราต้องหาทางทำลายต้นต่อของมันต่อไปอีกว่าทำยังไงถึงจะทำลายต้นต่อของความอยากได้นะความอยากถึงจะไม่เกิดเนี่ยหลักธรรมในทางพุทธศาสนานะมีแต่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะแล้วสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเป็นเรื่องเหตุกับผลทั้งนั้นเลยมีความอยากเกิดขึ้นเป็นเหตุมีผลเป็นความทุกข์ตัวความอยากเองก็เป็นผลของเหตุอย่างอื่นที่ลึกลงไปอีกความอยากมันเกิดจากอะไรนะถ้าเราดูลงไปลึกลงไปถึงที่สุดเลยนะมันเกิดจากความไม่รู้ไม่รู้ทุกข์นั่นเองเพราะเราไม่สามารถจะรู้ความจริงได้จิตไม่ยอมรับความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะพุทธเจ้าสอนนะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นั่นคือตัวรูปกับนามนะพูดภาษาไทยง่ายๆคือกายกับใจคำว่ากายกับใจไม่ตรงกับคำว่ารูปนามทีเดียวนะอนุโลมไปก่อนแล้วก็ภาวนาไปก็จะรู้จักรูปรู้จักนามจริงๆนี่เราพูดให้คนซึ่งยังไม่ได้เห็นรูปเห็นนามชัดเจนเดี๋ยวจะงงว่ามันคืออะไรตัวกายกับใจเราเนี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์นะรู้สึกไหมว่าเรารู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเราไม่เคยเห็นว่าจิตใจของเราเป็นตัวทุกข์นะเราเห็นว่าจิตใจเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นอย่างนี้ไหมรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเมื่อสติปัญญาเราไม่พอนะเราจะเห็นแบบนี้ว่าร่างกายเนี่ยเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขจิตใจเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขถ้าเมื่อไรเราได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนสติปัญญาแก่รอบจริงๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแต่เป็นทุกข์มากกับทุกข์น้อยเป็นทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่เป็นทุกข์กับสุขสุขจริงๆก็คือสภาวะที่ทุกข์มันเบาบางลงเรารู้สึกว่าสุขอย่างถ้าเราเกิดมานะทุกวันนะเราถูกเคี่ยนวันหนึ่ง50ครั้งถูกตีจับมาตี50ทีทุกวันทุกวันถูกตีทุกวันเฉยเฉยนะรู้สึกไม่ทุกเท่าไหร่มันเคยชินมันด้านชาแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะเขาตีเหลือ40ครั้งนะวันพ่อยกให้พิเศษตีน้อยลงนะพอวันต่อมาตีเท่าเดิมนะ50ครั้งจะรู้สึกทุกมากเลยนะมันรู้สึกเปรียบเทียบขึ้นมาถ้ามันจมอยู่ในความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เคยรู้จักทุกข์แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเจอสภาวะที่ไม่ทุกข์บ้างแล้วเนี่ยมันจะรู้เลยว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเป็นทุกข์อยู่มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะไม่ใช่มีทุกข์กับสุขอย่างพวกเราลองทดสอบดูว่าจริงหรือไม่จริงร่างกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยในความเป็นจริงแล้วเราทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์มันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์แต่เราไม่รู้สึกรู้สึกไหมเพราะว่าอะไรเราหายใจมาตั้งแต่เกิดแล้วเราชินเราไม่เคยรู้เลยว่าการหายใจเนี่ยหายใจเพื่อดิ้นหนีความทุกข์ไปหรือเราเปลี่ยนอิริยาบถมาตั้งแต่เกิดนะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกไปตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ยังลุกขึ้นมาเดินไม่ได้นอนดิ้นไปดิ้นมาเพราะว่ามันทุกข์แต่เราเคยชินเราไม่รู้สึก อย่างพวกเราเนี่ยร่างกายเนี่ยมีความทุกข์นะสังเกตไหมพอนั่งอยู่สักพักหนึ่งก็ต้องขยับนะลุกขึ้นเดินไม่ได้ลุกขึ้นยืนไม่ได้มันน่าเกลียดหลวงพ่อกำลังเทศน์นะก็ขยับตัวนะขยับเอวขยับไหล่เนี่ยถ้ามองจากหลวงพ่อลงไปนะจะรู้เลยว่าพวกเราพัฒนามาจากลิงจริงๆนะกระยุกกระยิกกระยุกกระยิกตลอดเลยเพราะมันทุกข์มันทุกข์แต่เราเคยชินเราเลยไม่รู้ว่าทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นะหายใจเข้าก็ทุกข์แต่เราเคยชินเราไม่เคยรู้ว่าทุกข์ทดสอบดูลองหายใจเข้าให้ยาวที่สุดเลยสิลองหายใจเข้าไปแล้วดูว่าทุกข์ไหมทุกข์ไหมเอารีบหายใจออกแก้ทุกข์มีความสุขไหมหายใจออกหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์ไหมหายใจไปนะเรามีสติระลึกอยู่นะก็จะเห็นเลยว่าเราหายใจออกนะก็เพื่อหนีความทุกข์ของการหายใจเข้าหายใจเข้าก็เพื่อหนีความทุกข์ของการหายใจออกการที่เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถก็หนีความทุกข์ที่มันท่วมทับอิริยาบถนั้นนั่นเองอย่างเราซื้อเก้าอี้ตัวละแสนมานั่งนะตัวละล้านก็ได้ติดเพชรติดพลอยนะนั่งอย่างดีเลยนั่งไปนั่งไปก็เมื่อยใช่ไหมมีไหมนั่งแล้วไม่เมื่อยนะไม่มีหรอกเนี่ยร่างกายจริงๆมันเป็นตัวทุกข์แต่ว่าพอทุกข์ปุ๊บเราขยับปั๊บทุกข์ปุ๊บเราขยับปั๊บเราเลยไม่เคยเห็นเลยว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์จนกว่าจะไม่มีแรงขยับอย่างเวลาป่วยใครเคยไปโรงพยาบาลเห็นคนที่นอนป่วยแล้วขยับตัวไม่ได้ไหมจะพลิกจะซ้ายขวาพลิกอะไรไม่ได้เลยกระดูกกระดิกไม่ได้ถ้านอนแบบไม่มีคนคอยจับพลิกให้นะไม่นานตัวก็เน่าแล้วนอนไปเรื่อยๆนะทุกข์นะพวกเรารู้สึกบ้างไหมว่านอนเป็นทุกข์ใครเคยเห็นทำจริงๆรู้สึกไหมว่านอนแล้วเป็นทุกข์หรือนอนแล้วมีความสุขหลวงพ่อนะไม่เคยรู้สึกเลยว่านอนแล้วมีความสุขนะนอนเพื่อบำบัดทุกข์ของการที่เราต้องนั่งอยู่นานแล้วเดินอยู่นานแล้วยืนอยู่นานแล้วเป็นนอนบำบัดทุกข์นะนอนบำบัดทุกข์ได้ไปเดี๋ยวก็ทุกข์อีกแล้วนะไม่ต้องคลิกซ้ายคลิกขวาต้องขยับไปขยับมาขยับแข้งขยับขานึกออกไหมทำไมขยับเพราะว่ามันเมื่อยเห็นไหมมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์เนี่ยร่างกายเรานะมันสอนธรรมะเราอยู่ตลอดเวลานะว่าทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถทุกอยู่ลมหายใจเข้าออกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยแต่คนทั่วไปไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นคนทั่วไปไม่รู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์ยกเว้นเวลาที่มันทุกข์หนักๆนะเจ็บหนักๆไม่สบายหนักๆจนกระทั่งช่วยตัวเองไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยค่อยรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมาสักทีหนึ่งทั้งที่มันทุกข์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้ายืนก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นั่งก็ทุกข์นอนก็ทุกข์มันก็ไม่มีที่จะไม่ให้ทุกข์ละถ้าหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้ามันก็ไม่มีที่จะยกเว้นแล้วว่าตรงไหนที่จะไม่ทุกข์เราหายใจทั้งวันงั้นการที่เรามีสตินะคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆก่อนจะเคลื่อนไหวรู้สึกสักนิดหนึ่งทำไมถึงเคลื่อนไหวมันทุกข์แล้วมันถึงเคลื่อนไหวค่อยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆถ้าเราไม่ใจลอยไปนะเราก็จะรู้สึกร่างกายได้แต่ถ้าเราใจลอยเรามีร่างกายเราก็ลืมอย่างพวกเราเนี้ยหลายคนนั่งเนี่ยถ้านั่งอยู่ตรงหลวงพ่อจะเห็นนะพวกเรานั่งเกาบ้างนั่งอย่างโน้นอย่างนี้บ้างนะแต่ว่าเวลาเราคันขึ้นมาเนี่ยเราเกาอัตโนมัติรู้สึกไหมผมมันมาปัดหน้าแล้วปัดอัตโนมัติใช่ไหมเราลืมเราไม่ทันรู้สึกเลยว่ามันทุกข์นะงั้นพยายามรู้สึกในร่างกายบ่อยๆไว้แล้วเราจะรู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์จริงๆดูแล้วจะจิตใจหดหู่ไหมไม่หดหู่นะดูแล้วจิตใจยิ่งร่าเริงขึ้นไปเพราะว่าอะไรร่างกายเนี่ยไม่นานก็แก่ร่างกายนี้ไม่นานก็เจ็บร่างกายไม่นานก็ต้องตายนะตายเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องแก่ถึงจะตายถ้านั่งเทศน์อย่างหลวงพ่อมานานๆ นะจะเห็นเลยคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อนะเด็กกว่าหลวงพ่อเนี่ยตายไปเยอะแล้วนะเป็นมะเร็งตายเป็นอะไรตายนะเพราะฉะนั้นความตายเนี่ยไม่แน่นอนนะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นี่ถ้าเราได้ฝึกจิตฝึกใจเราเห็นว่าร่างกายคือตัวทุกข์เวลาร่างกายจะแก่ตัวทุกข์แก่เราจะไม่หวั่นไหวตัวทุกข์มันแก่เราจะหวั่นไหวอะไรเวลาร่างกายมันเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บจิตใจมันรู้ว่าคือตัวทุกข์มันเจ็บจิตใจจะไม่หวั่นไหวเวลาจะตายมันจะรู้ว่าตัวทุกข์มันจะตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวถ้าตัวทุกข์จะตายหวั่นไหวไหมถ้าตัวดีจะตายถึงจะหวั่นไหวใช่ไหมของดีของวิเศษเราจะตายละมันถึงจะหวั่นไหวแต่ถ้าสติปัญญามันแก่กล้าจริงๆร่างกายนี้คือตัวทุกข์เนี่ยมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายจิตใจจะไม่หวั่นไหวจิตใจจะไม่ทุกข์นะ ถ้าทุกข์มันจะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นแต่มันจะเข้ามาไม่ถึงใจเราค่อยๆฝึกนะต่อไปเราจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายในทางจิตใจล่ะจิตใจเราทำไมมันทุกข์ได้สังเกตดูมันทุกข์เพราะมันพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักทุกข์ไหมทุกข์ใช่ไหมพลัดพรากจากคนที่รักก็ทุกข์เวลาเจอคนที่เกลียดเจอสิ่งที่เกลียดทุกข์ไหมแล้วท่านถึงสอนนะบอกว่าการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ความอยากสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์นะแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ถ้าดูให้ดีความทุกข์ทางใจนะมันเกิดจากอะไรอยู่ๆเราจะไปสั่งใจว่าอย่าทุกข์สั่งได้ไหมจงสั่งใจแล้วอ้าวต่อไปนี้ห้ามทุกข์ทุกข์ไหมก็ยังทุกข์อย่างเก่าเวลาเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ทุกข์นะเวลาสิ่งที่ไม่ดีหายไปแล้วนะก็ยังทุกข์อีกนะกลัวมันมาอีกนะกลัวมันจะกลับมาอีกอย่างบางคนมีหนี้อยู่เห็นเจ้าหนี้มาเนี่ยเจอสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ใช่ไหมถ้าเราหลบซะเจ้าหนี้ไปแล้วมันไปแล้วแต่เดี๋ยวเราก็กังวลอีกนะเดี๋ยวมันคงแอบมาอีกแหละนะเราต้องคอยหลบมันอีกแค่ความทุกข์หายไปนะเราไม่อยากให้มันกลับมาอีกก็ทุกข์อีกแล้วนะทุกข์ตั้งแต่ความทุกข์ยังไม่มาเลยนะปัญหายังไม่มาเราก็ทุกข์แล้วล่ะหรืออย่างเรามีคนที่รักนะถ้ามีคนที่รักแล้วเราต้องพลัดพรากจากคนที่รักไปอย่างมีลูกมีอะไรอย่างนี้นะมีสามีมีภรรยาสามีไปมีเมียน้อยอย่างเงี้ยทุกข์มากใช่ไหมมันพลัดพรากไปมันเจ็บใจด้วยสามีตายก็ทุกข์เหมือนกันแต่ไม่ทุกข์เท่ากับสามีไปอยู่กับคนอื่นนะพลัดพรากด้วยการหนีไปอยู่กับคนอื่นนี่ทุกข์มากเลยก็แค้นด้วยลำพังมันตายอย่างพออโหสิให้ใครจะห้ามไม่ได้มันจะตายเรามีคนที่เรารักนะแต่คนที่เรารักไม่อยู่กับเรามันทุกข์คนรุ่นเราเนี่ยลูกต้องเรียนหนังสือเรียนอยู่กับเราพักเดียวนะเรากะว่าลูกจะอยู่กับเราตลอดบางคนสร้างบ้านซะบะเริ่มเลยกะว่าต่อไปลูกก็มาอยู่กับเราอีกแหละมีลูกโหลนึงนะสร้างมัน13ห้องเลยตัวเองอยู่1ห้องนะจะให้ลูกอยู่อีก12คนอย่างเงี้ยปรากฏว่าลูกไปเรียนหนังสือไปหมดนะก็อยู่กัน2คนตายายนะถามว่ายังไม่ทันจะตายเลยก็พลัดพรากแล้วนะพลัดพรากไปนะมีใครบ้างลูกไปเรียนที่อื่นมีไหมมีความสุขไหมไปให้พ้น เราจะได้ทำเป็นสาวใหม่ก็ดีก็ได้อันนั้นแสดงไม่รักจริงนั้นรักตัวเองนะรักตัวเองแต่อย่างคนที่เรารักพลัดพรากไปเราทุกข์หรือคนที่รักยังไม่ทันพลัดพรากเรากลัวว่าจะพลัดพรากเราก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าพลัดพรากไปแล้วเราก็อยากให้คืนมาอย่างเขาทิ้งเราไปแล้วอยากให้เขากลับมาหาเราทุกคราวที่อยากขึ้นมาทุกข์อีกแล้วงั้นเรารักอะไรนะเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะเราเกลียดอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละในใจเนี้ยงั้นทำไงจะไม่รักทำไงจะไม่เกลียดเรามาหัดเจริญสติเจริญปัญญาคอยรู้ทันความรู้สึกในใจของตัวเองรู้ทันความรู้สึกในใจบ่อยๆนะเราจะเริ่มเห็นความจริงว่าความสุขผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์ผ่านเข้ามาในใจอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความดีหรือความชั่วโลภโกรธหลงอะไรต่างๆนานาเกิดขึ้นมาที่ใจนะผ่านเข้ามาไม่นานก็หายไปเนี่ยเรามาเฝ้าดูของจริงในใจเรานะมันจะเห็นเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วล้วนแต่เป็นของชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาสู่ใจเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเมื่อเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตจะเกิดความฉลาดขึ้นมามันรู้ว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะเมื่อจิตมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวแล้วพอความสุขมาเนี่ยจิตมันก็รู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวจิตจะไม่หวั่นไหวแบบอยากให้ความสุขอยู่นิรันดรนะเพราะอยากให้ความสุขอยู่นานๆมันก็ทุกข์แล้วล่ะนะงั้นพอความสุขผ่านเข้ามานะจิตมันฉลาดมันรู้ว่าความสุขนี้อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็ไปแล้วล่ะนะถ้ามันไปเนี่ยจิตยอมรับได้เพราะจิตฉลาดจิตรู้ว่ามันของชั่วคราวนะแล้วมันไปแล้วจิตก็ไม่ได้หิวโหยส่วนมากพวกเราจะหิวความสุขเราดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้เราดิ้นรนหาความสุขนะนึกออกไหมอย่างบางคนเป็นเด็ก เป็นเด็กนักเรียนนะก็เรียนหนังสือตั้งอกตั้งใจเรียนหวังว่าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขเรียนจบแล้วก็ไปหางานทำนะถ้าได้งานดีๆได้เงินเดือนเยอะๆจะมีความสุขมีงานทำแล้วก็อยากมีครอบครัวมีสามีมีภรรยาแล้วจะมีความสุขมีสามีภรรยาแล้วต้องมีลูกด้วยถึงจะมีความสุขบางคนก็อยากให้ลูกฉลาดลูกหน้าตาดีไม่ดูตัวเองเลยนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะโทษว่าลูกหน้าตาไม่ดีนะเนี่ยเราหาความสุขนะพออายุมากขึ้นนะก็กะว่ารวยๆแล้วจะมีความสุขนะตอนหนุ่มตอนสาวก็ถ้ามีแฟนสวยๆแล้วจะมีความสุขพออายุมากขึ้นนะสามีเราก็ดูไม่ได้ภรรยาเราก็หง่อมดูไม่ได้นะมีเงินเยอะๆมีความสุขนะทีนี้หาเงินไปเรื่อยๆจนหมดแรงนะเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลมีเงินก็ไปจ่ายให้หมอหมดเลยนะที่พักเพียรทำงานมาจ่ายค่าหมอนี่เยอะมากเลยคนรุ่นเราเนี้ยนะหวังว่าอะไรหวังว่าถ้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยแล้วจะมีความสุขสุดท้ายมันก็ตายนะหนีไปไม่พ้นเลยเราดิ้นรนหาความสุขนะตั้งแต่เกิดจนตายหลวงพ่อเคยเห็นนะคนที่ป่วยหนักๆแล้วมันทรมานมากๆอยู่ในเตียงโรงพยาบาลนะเขย่าเตียงนะเขย่าลูกกรงเหล็กข้างเตียงนะโครมโครมโครมเลยนะเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยเมื่อไหร่จะตายสักทีโว้ยถ้าตายได้จะมีความสุขใช่ไหมมีแต่คำว่าจะมีความสุขจะมีความสุขจะมีความสุขมาตั้งแต่เกิดเลยนะถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขถ้าได้อย่างนี้จะมีความสุขวิ่งหาแต่ความสุขตลอดชาติเลยแล้วมันไม่เคยได้มันเหมือนจะได้นะมันหลอกเรานะได้มาปุ๊บหายไปแล้วใจก็หิวโหยต้องแสวงหาอีกแล้วหาความสุขตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าเมื่อไรสติปัญญาเราแก่กล้าเรารู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวทำไมแก่กล้าดูบ่อยๆสิความสุขเกิดขึ้นมาคอยรู้ความสุขเกิดขึ้นมาคอยรู้นะถ้าดูอย่างนี้บ่อยๆจิตมันรู้ว่าความสุขก็ของชั่วคราวความหิวโหยในความสุขมันจะหายไปความดิ้นรนของจิตจะหายไปจะหมดไปถ้าความสุขมาก็ดีไม่เป็นไรความสุขมาบุญให้ผลมีความสุขถึงวาระที่ความสุขจะไปไม่เศร้าโศกไม่เสียใจเพราะความสุขเป็นของชั่วคราวนะถ้าความสุขยังไม่มาก็ไม่หิวมากนะไม่หิวโหยเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์จะไม่หิวเลยแต่ถ้ามีกิเลสอยู่ก็ยังหิวอยู่แต่ก็หิวไม่มากเพราะสติปัญญามันรู้อย่างมันรู้อยู่ตลอดเวลาว่าถึงได้ความสุขมานะก็สุขชั่วคราวเงี้ยความดิ้นรนที่จะหาความสุขนะมันจะลดลงใจที่มันพ้นจากความดิ้นรนนะมันจะมีความสุขอีกชนิดนึงมันมีความสงบสุขนะนิพพานคือตัวสงบตัวสันตินั่นแหละนิพพานคือสันตินะถามว่านิพพานมีลักษณะอย่างไรนิพพานมีสันติลักษณะนะลักษณะสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากความเสียดแทงสงบจากความทุกข์นะเนี่ยพอใจมันมีปัญญานะใจมันเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงขึ้นมาไม่ใช่มีความสุขเพราะต้องอยู่กับคนนี้เพราะต้องได้สิ่งนี้เพราะต้องมีสิ่งนี้ไม่ใช่มีความสุขเพราะต้องไม่เจอคนนี้นะต้องไม่พบสิ่งนี้แต่ว่ามันมีความสุขอยู่ด้วยตัวของมันเองเพราะมันมีปัญญามันรู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวถ้าดูอย่างใจมีความสุขเรารู้นะเราก็เห็นว่าความสุขชั่วคราวนะแต่ของแถมที่เห็นมาด้วยคือถ้ามีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็รู้ว่าความทุกข์เป็นของชั่วคราวเหมือนกันถ้าสุขกับทุกข์นั้นมันหมุนอยู่ในใจเราทั้งวันเจออารมณ์ที่ดีก็มีความสุขเจออารมณ์ไม่ถูกใจก็มีความทุกข์ขึ้นมาสุขทุกข์เนี่ยหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะจะไปดูแต่สุขอย่างเดียวไม่ได้หรอกดูใจของเราจริงๆจะเห็นทั้งสุขทั้งทุกข์แหละแล้วเวลาปัญญาเกิดนะมันจะรู้เลยว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นแหละของชั่วคราวนะงั้นเวลาเจอความสุขนะไม่หลงระเริงเจอความทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ท้อแท้นะความสุขหายไปไม่เสียดายเพราะรู้ว่าความสุขได้ทำหน้าที่ของความสุขแล้วหมดหน้าที่แล้วหมดวาระแล้วเถอะก็ไปนะความทุกข์มาไม่ดิ้นรนความทุกข์ไปก็ไม่ต้องดีใจมากเพราะเดี๋ยวมันก็มาอีกนะจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาใจมันจะไม่กระเพื่อมเพราะงั้นใจเรากระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงทั้งวันเลยเดี๋ยวอยากอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้อยากจะมีอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนี้อยากจะไม่ได้อยากจะไม่มีอยากจะไม่เป็นตัวอยากทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าตัวตัณหาหรือตัวสมุทัยนะมันเกิดจากเราไม่รู้ความจริงงั้นถ้าเราหัดเรียนรู้ความจริงในร่างกายเรียนรู้ความจริงในจิตใจมากๆนะต่อไปความอยากจะไม่เกิดอย่างถ้าเรารู้กายมากๆเนี่ยเรารู้ว่าร่างกายเนี่ยเป็นตัวทุกข์ เมื่อรู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เนี่ยความอยากให้ร่างกายไม่ทุกข์เนี่ยไม่มีหรือเวลาที่ร่างกายมีความทุกข์ขึ้นมาจิตใจจะไม่หวั่นไหวถ้าหวั่นไหวก็หวั่นไหวไม่มากนะถ้ายังมีกิเลสนิดหน่อยก็หวั่นไหวนิดหน่อยมีกิเลสมากก็หวั่นไหวมากนะถ้าไม่มีกิเลสไม่หวั่นไหวเนี่ยเราค่อยๆดูเราจะสังเกตเลยว่าความอยากมันทำให้เกิดความทุกข์ความอยากเกิดจากความไม่รู้ความจริงของกายของใจนะไม่รู้ว่าร่างกายเป็นตัวทุกข์เราก็ดิ้นรนอยากให้มันสุขอยากให้มันไม่ทุกข์เราไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างในใจเราเป็นของชั่วคราวเราก็อยากให้ความสุขอยู่นิรันดร อยากให้ความทุกข์ไม่มาเลยเนี่ยมันเป็นความอยากทั้งหลายแหล่เนี่ยล้วนแต่เป็นความไร้เดียงสาของจิตทั้งสิ้นความอยากเกิดจากความไร้เดียงสาของจิตนะคือเกิดจากอวิชชาเกิดจากความไม่รู้ความจริงของรูปนามกายใจเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจได้นะใจจะหมดความอยากมันรู้ความจริงว่ากายนี่คือตัวทุกข์ก็ไม่มีความอยากให้กายเป็นสุขไม่มีความอยากให้กายพ้นทุกข์มันรู้ว่าจิตใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของที่ไม่ได้มีเศษมีโสอะไรเลยผันแปรตลอดเวลานะความอยากที่จะให้มันมีสภาวะอย่างนี้ดีๆตลอดไปไม่มีความอยากที่จะนะไม่ให้มีความทุกข์เลยหรือความทุกข์มาอยากให้ไปเร็วๆอยากให้เป็นไปตามใจนะมันไม่เป็นถ้าเราสังเกตอยู่ที่ใจเรานะเราจะเห็นสภาวะสองอย่างที่ชัดเจนหนึ่งเห็นความไม่คงที่ทุกอย่างมาแล้วไปนี่เห็นอันหนึ่งนะเห็นอีกอันหนึ่งคือเห็นว่าทุกอย่างบังคับไม่ได้อย่างจะสั่งให้ใจมีความสุขสั่งไม่ได้จะห้ามใจว่าอย่าทุกข์ห้ามไม่ได้จะสั่งนะใจว่าจงมีแต่ความดีนะสั่งไม่ได้จะสั่งใจว่าห้ามชั่วสั่งไม่ได้เคยตั้งใจว่าจะไม่โกรธไหมตั้งใจว่าจะไม่โกรธเราก็โกรธใช่ไหมตั้งใจว่าจะไม่รักเราก็รักใช่ไหมเคยไหมตั้งใจจะไม่ซื้อเราก็ซื้อนะบ่อยเลยใช่ไหมตั้งใจจะไม่ซื้อเดี๋ยวจะไปเดินอากาศร้อนจะไปเดินตามศูนย์การค้าเอาแอร์เย็นๆเท่านั้นแหละจะไปเอาเปรียบมันไม่ซื้ออะไรมันหรอกแถมฉีกทีนึงด้วยพอเดินออกมาไม่รู้หิ้วอะไรเป็นอีนางบ้าเลยหิ้วอะไรกันกระโตกกระเตงเนี่ยอยากจะไม่อยากนะอยากจะไม่ซื้ออยากจะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงห้ามไม่ได้เนี่ยถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจเราจะรู้ว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์นะเป็นตัวทุกข์แล้วเราก็คุมมันไม่ได้จริงสั่งไม่ให้แก่ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บไม่ได้สั่งไม่ให้ตายไม่ได้ส่วนจิตใจนี่เป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของทุกอย่างผ่านเข้ามาชั่วคราวหมดเลยเป็นอนิจจังอยู่ชั่วคราวนะแล้วก็เป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คืออนัตตานะงั้นถ้าดูกายเนี่ยบ่อยๆเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกขังนะเป็นตัวทุกข์แล้วเป็นอนัตตาถ้าดูจิตใจไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตใจเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจะเห็นอย่างนี้ง่ายงั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะถ้าใจมันรู้ความจริงแล้วกายนี้มันก็เป็นตัวทุกข์นะแล้วก็สั่งมันไม่ได้จริงนะความดิ้นรนเกี่ยวกับร่างกายก็จะหายไปจิตใจไม่มีความอยากเกิดขึ้นเพราะร่างกายนะจิตใจจะไม่ทุกข์เพราะร่างกายถ้ามันรู้ว่าทุกอย่างในจิตใจเป็นของไม่เที่ยงทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในจิตใจบังคับไม่ได้นะมันก็จะเลิกบังคับนะให้เห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ทุกอย่างก็ไปงั้นไม่ว่าอะไรจะมานะจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วมันก็เป็นเรื่องธรรมดามาแล้วก็ไปเป็นเรื่องธรรมดาใจรู้ว่าเป็นธรรมดาใจจะไม่หวั่นไหวนะใจจะไม่กระเพื่อมใจจะไม่มีความอยากเมื่อใจไม่อยากใจจะไม่ทุกข์นะความทุกข์มันจะอยู่นอกๆแบบอยู่ที่ร่างกายอย่างเงี้ยแต่เข้ามาไม่ถึงใจหรอกงั้นการที่เราจะเจริญปัญญามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้บ่อยๆรู้เนืองๆนะรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นใจเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงเราก็จะเห็นกายอย่างที่กายเป็นเห็นใจอย่างที่ใจเป็นเพราะรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพื่อเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนะเราหลุดพ้นจากกองทุกข์กันตรงนี้เองพอไหวไหมพอสู้ไหมเทศตั้งนานไม่ถามเหรอว่าแล้วจะทำยังไง ไม่ถามก็บอกให้นะถือศีลห้าไว้ก่อนต้องถือศีลห้าไว้ก่อนนะถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสมาธิเนี่ยยากถ้าไม่มีสมาธิโอกาสที่จะเกิดปัญญาเนี่ยไม่มีเลยนั่นต้องมีศีล อย่างคนไม่มีศีลจิตจะฟุ้งซ่านคนที่คิดทำร้ายคนอื่นคิดจะขโมยคนอื่นคิดจะไปเป็นชู้กับเขานะคิดจะโกหกหลอกลวงเขานะหรือคนขี้เหล้าเมายาจิตฟุ้งซ่านนึกออกไหมคิดจะทำร้ายเขาฟุ้งซ่านไหมจิตสงบไหมล่ะไม่สงบเมตตาคนอื่นจิตสงบไหมเมตตาคนอื่นจิตสงบใช่ไหมคิดจะเอาของคนอื่นจิตไม่สงบให้คนอื่นได้จิตมีความสุขมีความสงบให้อาหารสัตว์ให้อาหารอะไรเงี้ยนะใจก็มีความสุขมีความสงบคิดจะเป็นชู้กับเขาไม่มีความสุขมีความสงบนะซื่อสัตย์อยู่กับคู่ครองของเราจิตไม่กระเพื่อมเลยอยู่กันเหมือนอยู่กับโต๊ะเก้าอี้ตัวหนึ่งนะเฉยๆนะจิตไม่มีความกระเพื่อมหวั่นไหวนะไปมองเมียชาวบ้านนะโอ้จิตหวั่นไหวนะชอบนะชอบแต่จะไปจีบเพราะกลัวเขาตื้มเอาอย่างนี้นะใจไม่มีความสุขนั้นถ้าถือศีลนะใจจะสงบถ้าใจมันจะมีคุณธรรมขึ้นมาอย่างเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะเราก็เจริญเมตตาไปหัดเจริญเมตตาไปด้วยนะเราไม่เอาของคนอื่นนะเราก็รู้จักให้คนอื่นบ้างนะเราไม่ไปเจ้าชู้เรี่ยราดนะเราก็ได้ฝึกความสันโดษความสันโดษความยินดีพอใจในคู่ของเราเองนะมีความสงบหรือว่าเราไม่โกหกหลอกลวงเราฝึกสัจจะเราพูดความจริงคนก็โกหกหลอกลวงนะมีโทษมากนะเราไปพูดอะไรไม่มีใครเชื่อคนมีสัจจะพูดอะไรก็คนเชื่อนะบางคนทำธุรกิจเนี่ยตกลงด้วยวาจานะก็ใช้ได้ละบางคนมันมีสัจจะขนาดเซ็นสัญญานะมันยังพลิ้วไปพลิ้วมาเลยงั้นอย่างคนถ้ามีสัจจะนะมีเครดิตนะคนเขาเชื่อถือหรือคนที่เล่าเมายานะแต่คนมีสติเนี่ยเทียบกันไม่ได้นะงั้นเราอย่าไปทำบาปอกุศลทางกายทางวาจา5อย่างนี่แหละแล้วก็เจริญกุศลขึ้นมาถ้าจิตใจเราไม่ได้คิดจะทำร้ายแต่จิตใจมีเมตตาจิตใจรู้จักให้ทานจิตใจมีความสันโดษจิตใจมีสัจจะจิตใจมีสติสัมปชัญญะสภาวะอย่างนี้เกื้อกูลให้จิตใจสงบสุขถ้าจิตใจสงบจิตมีสมาธิขึ้นมานะนั่นตั้งใจรักษาศีลไว้บางคนบอกว่าฝึกสมาธิมาตั้งแต่เด็กจิตไม่เคยสงบเลยลองไปรักษาศีลดูสัก3เดือนนะต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพยายามรักษาให้ดีเลยสัก3เดือนเราก็จะรู้เลยว่าใจเราเปลี่ยนใจเรามีความสุขมีความสงบขึ้นมาพอจิตใจมีความสุขมีความสงบแล้วนะไม่เพลิดเพลินไม่พอใจอยู่แค่นี้ถ้าติดในความสุขของสมาธิแค่นี้ยังต่ําต้อยเกินไปของวิเศษยิ่งกว่านี้ยังมีอยู่นะพอจิตใจเรามีความสุขมีความสงบแล้วเนี่ยเรามาเจริญปัญญาเรามาคอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจอย่าใจลอยรู้จักใจลอยมั้ยใจลอยเนี่ยมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจเราอยากใจลอยเรารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆถ้าเรารู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆไม่นานเราก็เห็นความจริงของกายไม่นานเราก็เห็นความจริงของใจตรงที่เราเห็นความจริงของกายของใจเรื่อยๆไปเรียกว่าการเจริญปัญญานะโดยทั้งใจมันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่กระเพื่อมบั่นไหวตัณหามันจะไม่เกิดตัณหาคือตัวสมุทัยตัวความอยากไม่เกิดนะความทุกข์ทางใจจะไม่มีอีกต่อไปถ้าลดตัณหาลงได้นะความทุกข์ทางใจก็ลดลงถ้าละตัณหาทำลายตัณหาได้หมดนะความทุกข์ทางใจก็ไม่เหลืออยู่มันเป็นปฏิภาคแปรผันตามกันไปอย่างนี้ค่อยๆรู้ค่อยๆดูค่อยๆฝึกนะทุกวันทุกวันอย่าปล่อยชีวิตให้ผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งโดยไม่ฝึกตัวเองชีวิตนี้สั้นนักนะไม่นานเราก็ตายหรือไม่นานเราก็ต้องเผชิญกับปัญหาหนักๆในชีวิตทุกคนต้องเจออย่างการที่ต้องพลัดพรากจากคนที่รักเนี่ยพ่อแม่เรารักก็ไม่อยู่กับเราตลอดใช่ไหมลูกเราก็พลัดพรากแบบไหนยังไปเรียนหนังสือที่อื่นจังหวัดอื่นนี้ก็พลัดพรากละหรือพลัดพรากมากกว่านั้นคือไปแต่งงานเวลาลูกแต่งงานเนี่ยพลัดพรากนะรู้สึกไหมใครเคยมีลูกแล้วลูกแต่งงานแล้วมีไหมหมดอ้อๆทั้งห้องเลยนะไม่มีลูกถึงขั้นแต่งงานลูกไปแต่งกับคนอื่นเนี่ยนะพ่อแม่รู้สึกเสียเหมือนกันนะโอ้โหลูกเรากลายเป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยพลัดพรากนะเพราะงั้นจะมีปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้เสมอเลยนะหลายๆบ้านมีถามจริงอ่ะไม่ต้องยกมือนะถามจริงอ่ะใครไม่ชอบแม่ผัวบ้างนะตอบในใจนะเอาถามจริงๆผู้ชายทั้งหลายใครไม่ชอบพ่อตาบ้างพ่อตาก็ไม่ชอบเรา แม่ผัวก็ไม่ชอบลูกสะใภ้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันแย่งสมบัติของเราไปมันแย่งสมบัติของเราไปเนี่ยถ้าเราเฝ้ารู้เฝ้าดูนะสุดท้ายใจเราจะมีคุณธรรมนะไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวนะใจจะงดงามขึ้นมามีความสุขมีความสุขมีความสงบไม่เสียเงินซื้อด้วยนะแค่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไปเรียนรู้รู้สึกร่างกายบ่อยๆต่อไปก็เห็นนะร่างกายมีแต่ทุกข์นะทำไมต้องกินข้าวเพราะทุกข์ใช่ไหมหรือเพราะตะกละต่อไปนี้ถ้าตะกละอย่าเพิ่งกินนะแต่ถ้าหิวให้กินถ้าหิวแล้วมันทุกข์ให้กินเคยนอนไหมนอนเพราะขี้เกียจกับนอนเพราะเหน็ดเหนื่อยเพราะง่วงถ้าง่วงร่างกายมันทุกข์แล้วต้องนอนนะเพื่ออะไรเพื่อบำบัดทุกข์ของการที่ตื่นอยู่นะแต่ถ้าขี้เกียจไม่นอนนะเนี่ยคอยดูที่ร่างกายเรื่อยๆจะเห็นนะร่างกายเต็มไปด้วยทุกข์จะกินข้าวนะหิวมากก็ทุกข์ใช่ไหมอิ่มมากก็ทุกข์อีกแล้วนะขับถ่ายไม่ออกก็ทุกข์ใช่ไหมขับถ่ายไม่เลิกก็ทุกข์อีกใช่ไหมเนี่ยทุกข์สารพัดจะทุกข์เลยนะสารพัดจะทุกข์เลยงั้นดูลงมานะให้จิตใจมันอยู่กับตัวเองอย่าล่องลอยไปรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นความจริงของร่างกายแล้วก็คอยรู้สึกความจริงต่างๆในจิตใจนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนอยู่อย่างนี้ทั้งวันเลยนะสุดท้ายปัญญามันก็เกิดแล้วนะทั้งกายทั้งใจนี้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของดีของวิเศษความอยากมันจะไม่เกิดนะว่าอยากมันก็คืออยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์เท่านั้นแหละที่อยากสารพัดอยากอยากดูหนังเนี่ยก็เพื่อให้มีความสุขใช่ไหมอยากฟังเพลงก็อยากให้มีความสุขอยากกินของอร่อยก็เพื่อจะมีความสุขอยากมีแฟนก็เพื่อจะมีความสุขไม่หิวความสุขตลอดเลยถ้าปัญญามากพอนะใจไม่หิวนะแต่จะมีสันติสุขขึ้นมาแทนสันติตัวนี้มีเศษมากถ้าเกิดจากปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในรูปนามขันธ์ห้านี้แล้วนะใจไม่ยึดถือในกายในใจแล้วเนี่ยจะไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจอีกมันจะมีสันติมีความสงบขึ้นมาแล้วมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนความสุขตัวนี้ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจถึงขีดสุดแล้วเนี่ยความสุขนี้นะเหมือนเสถียรเลยนะอยู่กับเราโดยที่เราไม่ต้องรักษาแต่ถามว่าคงที่ไหมไม่คงที่นะจิตพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้มีความสุขตลอดเวลานะจิตพระอรหันต์ยังมีเวทนาสองชนิดมีความสุขบ้างมีอุเบกขาบ้างเป็นเฉยๆบ้างมีความสุขบ้างแต่ไม่ทุกข์ของพวกเราเก่งกว่าพระอรหันต์เรามีเวทนาในใจสามอย่างสุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างส่วนใหญ่ทุกนะของพระอรหันต์เนี่ยมีแต่ความสุขกับความเป็นอุเบกขานะแต่ไม่มีตัวทุกข์ทางใจนะตัวทุกข์อยู่ที่กายทำไมตัวทุกข์ทางใจไม่มีเพราะไม่มีความอยากทำไมไม่มีความอยากเพราะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์นะนี่แหละหลักธรรมของพระพุทธเจ้าละก็ละที่ต้นเหตุละความโง่ได้ก็หมดความอยากเมื่อความอยากถูกละไปความทุกข์ก็ไม่มีนะความทุกข์ก็ถูกละไปงั้นทุกอย่างละที่เหตุนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยฝึกอย่างนี้นะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปพอสมควรแก่เวลานะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
จิตขนาดเนี้ยตัวจริงหรือตัวปลอม
ตัวจริงค่ะ
เนี่ยตัวจริงนะต้องหัดอีกรู้สึกไหมว่าตอนนี้เรานิ่งกว่าความเป็นจริงเราตื่นเต้นรู้สึกไหม
ตื่นเต้น
ถ้าตื่นเต้นเราเลยบังคับจิตให้มันนิ่งๆรู้สึกไหมจิตขณะนี้ถูกบังคับอยู่ไม่ใช่จิตตัวจริงไม่ใช่จิตที่เป็นธรรมชาติหรอกนะเป็นจิตที่แปลกปลอมให้รู้ทันรู้ทันแล้วเราก็เห็นไม่ได้เจตนาให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นได้เองรู้สึกไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะนี่แหละคือการเจริญปัญญาหมดคำถามยัง
ยังค่ะ
ถามอีกว่ามา
ตอนที่ยังไม่ได้ฟัง YouTube ของพ่อนะคะ มีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าเราเหลือแค่จิตดวงเดียวที่มันแยกกับกายอะค่ะคือบังคับกายไม่ได้เลย
แล้วมีร่างกายไหม
ยังอยู่ค่ะร
่
างกายย
ัง
อย
ู
่แต่บังคับร่างกายไม่ได้แล้วรู้สึกว่าคือตอนนั้นรู้สึกเหมือนร่างกายเนี่ยมันเป็นตุ๊กตา
ใช่มันไม่ใช่เรา
แล้วรู้สึกน่ารังเกียจมากก็เลย มาพอมาตอนนั้นไม่ทราบว่าสภาวะนี้เรียกว่าอะไรพอมาฟัง YouTube ของหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็เลยมาทำความเข้าใจว่าอันนี้ก็คือจิตเขาพาเราดูความเป็นจริงของกายและใจใช่ไหมคะ
ใช่
ว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรา
ใช่มันเห็นว่ากายไม่ใช่เรานะแล้วพอเห็นอย่างนี้ต่อไปพอมันมีร่างกายขึ้นมาอีกนะเคลื่อนไหวสั่งได้แต่ใจลึกๆมันก็จะรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราเข้าสมาธิแบบนี้ได้นะจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยนะไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงสั่งไม่ได้ตลอดหรอกแต่ถ้าสมาธิลึกกว่านี้นะร่างกายหายไปเลยเหลือแต่จิตนะคราวนี้จิตกับกายเนี่ยแยกขาดจากกันเลยออกมาแล้วเนี่ยจะไม่รวมกันอีกเลยนะปัญญามันมากพอมันรู้กายส่วนกายจิตส่วนจิตอย่างนี้ดีมันคือการแยกขันธ์กัน
แต่ว่ายังไม่ขาดใช่ไหมคะ
ก็ดีแล้วล่ะได้เห็นอย่างนี้นะตัวสำคัญเนี่ยคือตรงนี้เป็นจุดตั้งต้นเราจะเริ่มแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งต่อไปเราก็จะแยกว่าความสุขความทุกข์อยู่อีกส่วนหนึ่งโลภโกรธหลงหรือความดีอยู่อีกส่วนหนึ่งดูออกไหม
ดูออก
เออหนังนั้นอะไรแล้วเราแยกขันได
้
พอแยกขันได้แล้วทำไงต่อเราก็จะเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนะเกิดได้ดับได้สั่งไม่ได้น
ะ
หรือสภาวะใดที่กำลังมีอยู่ก็ถูกบีบคั้นเพื่อให้สลายตัวอยู่ตลอดเวลาการที่เราเห็นว่าสิ่งหนึ่งมีอยู่ขึ้นมาแล้วหายไปนะแล้วไม่มีแล้วไม่มีเรียกเห็นอนิจจังสิ่งซึ่งกำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นเพื่อให้หายไปเรียกว่าทุกขังสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะหายไปเราสั่งไม่ได้เรียกว่าอนัตตานะงั้นตรงนี้แหละคือการเห็นความจริงของกายของใจนะอย่างเนี้ยเราดูไปเรื่อยเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่การที่เห็นว่ากายไม่ใช่เรานะยังไม่เป็นพระโสดานะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับหมายถึงคนนอกศาสนาพุทธเนี่ยก็สามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่เราแต่จะไม่สามารถเห็นว่าจิตใจไม่ใช่เราจิตใจนี่มันเป็นคนดูนะมันเป็นคนดูรู้สึกไหมในเนี่ยมันมีเราอยู่คนหนึ่งเราอย่างโง่เราอย่างนี้ทั้งวันเลยนะเนี่ยต้องฝึกไปจนกระทั่งรู้ความจริงไม่มีเราหรอกมีแต่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะมีแต่ความสุขทุกข์มีแต่ความจำมีแต่ความปรุงดีปรุงชั่วมีแต่ความรับรู้สี่ขันน่าจะรู้เลยแต่ละอันแต่ละอันเกิดแล้วดับทั้งสิ้นอย่างนั้นแหละเรียกว่าวิปัสสนาไปดูต่อไปมาทางถูกแล้ว
ขอบคุณค่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะตอนนี้รู้สึกตัวเองติดเรื่องสมาธิอยู่อะค
่
ะ
ใช่เนี่ยมันติดแล้วจะค้างอย่างเนี้ย
ค่ะไม่ทราบว่าจะต้องปรับยังไงเพราะว่าหลังๆนี้นั่งสมาธินะคะเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยคือเรารู้สึกว่าจิตมันอิ่มแต่จริงๆเมื่อดูเวลาแล้วมันผ่านไปไม่กี่นาทีเอง
ไม่เป็นไรจิตมันพักพอละเมื่อจิตพักพอแล้วให้เดินปัญญานะนี่เดินปัญญาด้วยการดูจิตไม่ได้เพราะจิตจะไม่มีอะไรให้ดูออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยปัญญาที่เราเดินได้นะคือดูกายดูร่างกายเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกดูไปทีละส่วนทีละส่วนนะแต่ละส่วนนี่ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะค่อยๆทีแรกก็คิดพิจารณาเอาพอใจมันคล่องแคล่วแล้วใจมันจะดูเองไม่ต้องพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตเดินปัญญา
คือไม่ต้องพยายามไปปรับเรื่องเวลาในการนั่ง
ไม่ต้องอย่าไปฝืนจิตจิตจะรวมนานแค่ไหนก็ช่างจะรวมสั้นๆก็ช่างแต่ถ้าออกมาแล้ว
เลยค่ะบางทีออกมา8นาทีเอง
เออ
แต่รู้สึกว่ามันนานค
่
ะ
เออแล้วรีบพิจารณาร่างกายเลยไม่ใช่ตัวเรานะดูอย่างนี้อ่ะต่อไปให้คนอื่นบ้าง
รูปีเพ่งมาค่ะ
ยังไม่เลิกเลย
ใช่ค
่
ะ
แต่ดีขึ้นแล้วล่ะ
ค่ะ
ไม่เพ่งแรงเท่าเก่า
ค
่
ะ
เวลาเราเพ่งนะไม่มีสติปัญญาเลยหรอกแข็งไปงั้นทื่อๆนะไม่มีความสุขเราปล่อยออกมานะรู้สึกไหมใจมันเริ่มเคลื่อนไหวได
้ค
่
ะ
เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันจะได้เห็นว่าใจนี้ไม่เที่ยง
เยอะค่ะ
นั่นแหละดี
เห็นกิเลสเยอะ
เยอะ
เยอะมาก
แล้วพวกที่ติดสมาธินะพอหลุดออกมานะจะกิเลสแรงกว่าชาวบ้านธรรมดา
ใช่ค่ะ
ใช่แน่นอน กิเลสมันต้องคิดดอกเบี้ย
อย่างลูกนี่ควรจะสวดมนต์ไหมคะรู้สึกสวดเยอะนั่นน่ะ
สวดไม่เป็นไรสวดแล้วได้สมาธิ สวดมนต์ไปนะแต่สวดมนต์แล้วเนี่ยจิตใจมีความสุขให้รู้สวดไปจิตใจเป็นทุกข์ให้รู้ สวดมนต์แล้วจิตสงบให้รู้สวดมนต์แล้วจิตฟุ้งซ่านให้รู้สวดมนต์แล้วปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วรู้ทันจิตไปจำได้ไหม
จำได้ค่ะ
ว่าไง
สวดมนต์นี้ให้รู
้เออแล้วปล่อยให้จิตมันทำงานนะแล้วก็รู้ทันมันไป
ค่ะลูกชอบการเดินจงกรมแต่ว่าพอนึกถึงแล้วมันไปติดเพ่งอ่ะก็เลยแบบไม่กล้าทำในรูปแบบ
ไปกวาดบ้านแทน
ค่ะคือจะได้ตอนล้างจาน
นั่นแหละดีเออได้ตอนอาบน้ำก็เปลืองน้ำหน่อย
เข้าห้องน้ำบ่อยชอบ
หาถังมาสักใบเองใส่น้ำไว้ครึ่งหนึ่งลงไปแช่อยู่ในภาวนาขยับน้ำ
อย่างลูกนี่ควรจะทำในรูปแบบต่อไหมคะ
ทำไม่เลิกหรอกที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะเพราะจิตมันคลายออกจากการเพ่งแล้วถ้าคลายได้ไม่มีปัญหาหรอกก็เพ่งทื่อๆตลอดชาติใช้ไม่ได้ต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติในรูปแบบมาประมาณปีกว่าละปัจจุบันก็คือว่าในระหว่างวันก็รู้กายรู้ใจมากขึ้นเหมือนเวลาปฏิบัติในรูปแบบจะมี2แบบก็คือว่าเดินจงกรมครับก็จะรู้กายที่เคลื่อนนั่งสมาธิเนี่ยจะรู้จิตที่เคลื่อนครับ
ลองปรับอีกหน่อยเดินจงกรมนะเห็นร่างกายเคลื่อนแต่ถ้าจิตเคลื่อนก็รู้จิตเรียกว่าร่างกายเคลื่อนไหวนะแล้วจิตเป็นไงรู้ทันจิตนะมันจะไปอีกช็อตหนึ่งนะ
มันจะสลับกันนะครับบางทีมันก็คือเหมือนกับตามที่หลวงพ่อสอนก็คือว่าถ้ามันไม่ได้ปุ๊บก็จะไปทำสมถะ
ถูก
ครับ
นะถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะนะใช้หลักนี
้ครับขอคำแนะนำจากหลวงพ่อ
จะทำอีกนะอย่าไปเพ่งมากยังเพ่งแรงอยู
่กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ครั้งแรกแล้วก็ได้ฟังซีดีหลวงพ่อมา3ปีอะค่ะแล้วก็อยากจะทราบว่าร
ู้สึกหรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยน
ใจเรา
เปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมรู้สึกไหม
ค่ะใช่ค่ะ
มันโปร่งโล่งเบาสบายขึ้น
ใช่ค่ะ
เราไม่ได้ฝึกเอาแค่นี้นะเราฝึกให้เห็นความจริงว่าจิตใจเป็นของบังคับไม่ได
้ค่ะขอลูกปฏิบัติถูกต้องไหมอะคะ
ถูก
ใช่ไหมขอบคุณค
่
ะ
แต่คอยดูความเปลี่ยนแปลงของเขาน
ะ
เดี๋ยวเขาสุขเดี๋ยวเขาทุกข์เดี๋ยวเขาดีเดี๋ยวเขาร้ายแต่เราเป็นแค่คนดู
ค่ะขอคำแนะนำกับการบ้าน
ยังชอบแทรกแซงอยู่ยังอย่าไปแทรกแซงบังคับจิตนะ
ค่ะ
ยังมีการแทรกแซงยังอยากดีอยู่
ค่ะ
รักดีหามจั่วหนักนะจั่ว
ค่ะขอบคุณค่ะ
เห็นไหมว่าเราร้ายกว่าที่คิด
ใช่ใช่ค่ะ
ใช่
จากเมื่อก่อนไม่เคยทราบเพราะเราได้ดู
อย่างนี้สิค่อยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อได้ลูกศิษย์หลวงพ่อเนี่ยกิเลสหนาแต่ปัญญาไม่หยาบกิเลสมีเท่าไหร่รู้หมดเลยนะของสำนักอื่นเขากิเลสไม่โผล่เพราะปัญญาไม่มีเนี่ยเราคอยดูของเราอย่างนั้นแหละ
ค่ะ
รู้ทันนะแล้ววันหนึ่งก็พ้นจากมันไป
ค่ะ
เหมือนนอนจมเชื้อโรคอยู่กิเลสเหมือนเชื้อโรคซ่อนอยู่ในตัวเราไม่รู้นะกำเริบมันก็ตายเลย
ค่ะ
ฝึก
ค่ะขอบคุณค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะช่วงนี้รู้สึกว่าสมาธิติดขัดมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ
ย่าไปบังคับมันทำสมาธิอย่าไปมุ่งที่สงบทำสมาธินะมุ่งทำไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองไปนะทำสมาธิใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้ใจสุขก็รู้ใจทุกข์ก็รู
้เมื่อเดือนที่แล้วรู้สึกว่าจะราบรื่นแต่ว่าช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่า
โลภติเขาสอนธรรมะเรารู้สึกไหมไม่เที่ยงเราอยากให้เที่ยงใช่ไหมเคยดีแล้วต้องดีตลอดเนี่ยเราฝืนธรรมชาตินะไม่มีหรอกนักปฏิบัติที่ว่าเจริญตลอดไม่มีเลยนะมีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมจนปัญญาปิ้งขึ้นมานะสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งสิ่งทั้งหลายล้วนแต่ไม่เที่ยงนั่นแหละปัญญาไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งเที่ยงนะไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งสุขตลอดไม่ใช่เราไม่ได้ฝึกเอาดีไม่ได้ฝึกเอาสุขไม่ได้ฝึกเอาสงบแต่เราฝึกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งทั้งหลายบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราฝึกเพื่อจะให้เห็นอันนี้นะถ้าฝึกจะเอาความสุขความสงบนะก็ต้องอกหักไปด้วยเพราะมันสงบแล้วมันก็จะฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วก็สงบอีกก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตไม่ไปไหนหรอก ใจถึงๆหน่อยปรับเป้าหมายของการปฏิบัตินะไม่ได้ปฏิบัติเอาสุขเอาสงบเอาดีแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถ้าปรับเป้าหมายการปฏิบัติได้การภาวนาก็ง่ายมันเป็นไปได้เพราะอะไรกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เป็นความจริงแต่ถ้าปฏิบัติเอาดีเอาสุขเอาสงบนะต้องอกหักแน่นอนเพราะดีไม่เที่ยงสุขไม่เที่ยงสงบไม่เที่ยงนะต่อไป
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบเพราะว่าเนื่องจากคุณพ่อได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ได้ทำระยะสั้นๆบ้างตอนที่เจริญอยู่เนี่ยค
่ะไม่เป็นไรเราดูแลพ่อไปนะเราก็ดูพ่อบ้างดูใจบ้างใจเรานะบางคนดูแลพ่อแม่ไม่สบายนะพ่อนาเก่งมากเลยเขาดูเขาเห็นเลยว่าใจมันเบื่อทำไมพี่น้องคนอื่นมันไม่มาดูบ้างมันให้เราดูคนเดียวโทสะขึ้นมาก็รู้อะไรอย่างนี้นะก็ดูของเขาอย่างเงี้ยเก่ง
ตอนนี้ที่ลูกปฏิบัติ
อย่างเมื่อกี้เห็นไหมใจมันอยากพูดนั่นแหละเมื่อกี้เห็นถูกแล้วมันดันปุ๊บขึ้นกลางอกนั่นแหละเห็นถูกแล้ว
ทราบที่ลูกปฏิบัตินี้สามารถแยกธาตุแยกขันธ์แล้วก
็แยกได้แต่ยังติดเพ่งนะ
ติดเพ่งจะแก้ยังไงคะ
ไม่แก้ให้รู้เอามันเพ่งเพราะมันอยากดีถ้าเราไม่ได้อยากดีนะเรารู้ว่าใจมันอยากดีรู้ว่าอยากแค่นี้มันก็เลิกเพ่งแล้วเพราะมันเลิกอยากดีให้รู้ทันใจที่อยากไว้อยากดีอยากสุขอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ให้รู้ทันใจที่อยาก
ตอนนี้ก็เหมือนมีความรู้สึกว่าสามารถปล่อยอารมณ์ได้เป็นบางครั้งค่ะ
เราไม่ได้ฝึกปล่อยน
ะ
จิตเขาปล่อยเอง
แต่เห็น
เพราะปล่อยได้เองเปล่าหรือว่าเราปล่อย
ไปเห็นแล้วก็ปล่อยเอง
ถ้าจิตเขาปล่อยเองใช้ได้ถ้าจงใจปล่อยใช้ไม่ได้
พอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่ออ
ย่าประคองจิตไว้แบบนี้นะถ้าอยู่ข้างนอกตอนเจอหลวงพ่อมันกลัวแล้วก็เพ่งไว้อย่างนี้ไม่เป็นไรหรอกแต่ออกไปข้างนอกอย่าให้ติดอย่างนี้นะ
แต่ที่ปฏิบัติมา
ถ้าอยู่ข้างนอกแล้วจิตเหมือนตอนนี้ผิดน
ะ
ถ้าอยู่ข้างนอกจิตเหมือนคนธรรมดานั่นนะถูก
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่าง
นั้นใช่ใช่ต้องคุ้มดีคุ้มร้ายนะภาวนาแล้วดีตลอดโอ้ภาวนาไม่เป็นหรอกถ้าภาวนาดีแล้วจะเห็นมันคุ้มดีคุ้มร้ายเห็นไหมตอนเนี้ยใจมันเหี่ยวลงไปนิดหนึ่งดูออกไหมเอออย่างเนี้ยเห็นไหมมันชักจะคุ้มร้ายขึ้นมาแล้วต่อไปก็คุ้มคลั่งนะ คุ้มมากมาก
แต่ที่ผ่านมาก็เห็นตัวเองร้ายมากอะค่ะ
ถูกจริงหลวงพ่อรับรองให้
แต่ตอนนี้ก็
ไม่ธรรมดาเลยล่ะ
ได้ลดลาไปเยอะแล้วค่ะ
ดีเขาเลิกเองแหละเพราะรู้สึกไหมโกรธทีไรก็ทุกทุกทีโลภทีไรก็ทุกทุกทีแล้วมันขี้เกียจโกรธขี้เหี่ยมโลภมันทุกไปฝึกต่อ
กลับนมัสการครับหลวงพ่อครับก่อนนี้ผมขอ
ภาวนาดีภาวนาใช้ได
้ผมรู้สึกว่าผมภาวนาสเปสปะมากเลย
นั่นแหละดี
มั่วมั่วบางที
มั่วก็รู้ว่ามั่วนะนั่นแหละรู้เรียบร้อยแล้วนะภาวนาให้งงเยอะเลยรู้ว่างงใช้ได้
บางทีก็รู้ว่าเหมือนมีติดอะไรอยู่ผมก็ไม
่เออนั่นแหละฉลาดมากเลยดีมากเลยนะ
ก็อยากจะขอการบ้านด้วยครับ
ความรู้สึกอย่างนี้หลวงพ่อแต่ก่อนก็เป็นนะมาบวชแล้วพรรษาที่1ที่2พรรษาที่3บวชได้2ปีกว่าในพรรษาที่3รู้สึกใจมันติดอะไรอยู่นะก็เห็นอย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าติดอะไรรู้สึกไหมมันติดแต่ไม่รู้ติดอะไรโอ้เด็กนี่ภาวนาดีมากเลยอย่างนี้หลงรู้สึกไหม
ครับ
ไหลไปคิดแล้วลืมตัวเองไม่บังคับนะหลงก็ได้นะหลงแล้วรู้ฟุ้งซ่านแล้วรู้งงแล้วก็รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละถูกต้องแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเอาดีนะไม่ได้ปฏิบัติให้เอาความฉลาดรอบรู้อะไรทั้งสิ้นเลยเราปฏิบัติแค่ว่าเรารู้ทุกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวเป็นของบังคับไม่ได้ปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้เองนะวนาเก่งมากเลยเด็กเนี้ยทำไมเก่งรู้ไหมเพราะไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่เนี่ยมารยามากอะคิดมากรู้มากนะ ภาวนายากนะเด็กๆไม่รู้จะดูอะไรมันมีอะไรให้ดูก็ดูอันนั้นแหละแล้วก็งงนี่ปฏิบัติอะไรนี่หรือว่าปฏิบัติธรรมนะถ้ารู้สึกตัวลองดูหน้าสิไหนลูกให้คนอื่นเขาดูหน้าหน่อยสิใครเขามีตาเขาจะได้เห็นว่ามันใสอย่างกับแก้วเลยล่ะแนะนำผู้ใหญ่ใจฝ่อเลย
นมัสการหลวงพ่อค่ะ
เดี๋ยวหลวงพ่อสรุปให้เด็กนี้นิดหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวงงต่อไปนี้นะไม่ได้ฝึกเอาดีเอาอะไรหรอกนะแล้วใจเรารู้สึกยังไงก็รู้สึกอย่างนั้นแหละแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาในใจเนี่ยจะรู้จักชื่อหรือไม่รู้จักชื่อก็ไม่สำคัญเราแค่เห็นว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็หายไปเราเห็นแค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องรู้จักชื่อก็ได้ไม่ต้องกังวลเลยเรื่องชื่อมันไม่สำคัญ
แล้วระหว่างที่รอจะส่งกันบ้านก็เห็นจิตตื่นเต้นไป3รอบค่ะ
เออดี
ตื่นเต้นมาแล้วก็ดับแล้วก็ตื่นเต้นอีก
อย่างนี้ค่อยฉลาด
ก็ส่งการบ้านให้อาจารย์หลวงพ่อเป็นครั้งแรกต้องบอกว่าได้มีกัลยาณมิตรได้บอกธรรมบรรยายของหลวงพ่อตั้งแต่ปี2551ได้โหลดมาไว้ในมือโน้ตบุ๊กแต่ได้ฟังอยู่ช่วงนึงแต่เหมือนจะไม่เข้าใจค่ะก็หลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่เส้นทางของสมถะมาหลายปีจนวันหนึ่งจิตถามขึ้นมาเองว่าแล้วปัญญามันคืออะไรค่ะก็มาหา YouTube อีกครั้งหนึ่งจนมาเจอธรรมะของพระอาจารย์หลวงพ่ออีกรอบหนึ่งก็ปฏิบัติมา1ปีกว่านะคะค่ะเห็นกายกับจิตที่แยกกันนะคะใช้วิหารธรรมเป็นลมหายใจค่ะก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆนะคะ
เดี๋ยวปรับนิดนึงตรงที่เรารู้ลมนะจิตยังไหลไปที่ลมนะให้รู้ทันจิตที่ไหลไปที่ลมรู้ตัวนี้ด้วย
ค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก็คือปฏิบัติให้ทานมากขึ้นศีลบริสุทธิ์ขึ้นมีการภาวนาในรูปแบบทุกวัน
โอ้ดี
ในชีวิตประจำวันก็จิตกลับมาที่ฐานบ่อยครั้งขึ้นค่ะบางวันที่ทำงานเยอะๆก็อาจจะไม่กลับมาที่ฐานเลยพอกลับมาก็จะรับย้อนกลับไปดูว่าวันนี้ไม่กลับมาที่ฐานเลยนะคะทุกครั้งที่กลับมาที่ฐานก็ลมหายใจก็รู้สึกแผ่วเบาดูมีความสุขในขณะที่กลับมาที่ฐานทุกครั้งแต่สิ่งที่รู้สึกกลัวซึ่งจะถามพระอาจารย์หลวงพ่อในวันนี้ก็คือว่าจิตเนี่ยไปคิดในสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ดีงามเหมือนเป็นสิ่งที่ไปเรียกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์หรือพระอริยสงฆ์ในสิ่งที่ไม่ควรจะพูดครั้งแรกที่รู้สึกแบบนั้นเนี่ยรู้สึกกลัวค่ะแล้วรู้สึกหลบที่จะไม่พอจิตแบบนั้นเข้ามาก็รู้สึกกลัวแต่ฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าให้กล้าๆหน่อยมองแบบตรงๆไปเลยก็ใช้วิธีแบบนั้นสิ่งนั้นก็เบาบางลงแต่ก็ยังมีเข้ามาบ้าง
เราไม่ได้ฝึกเพื่อว่าจะบังคับมันให้ได้น
ะ
สังเกตไหมจิตสอนธรรมะเราอยู่ๆบางทีมันด่าพระพุทธเจ้านะด่าครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยสังเกตไหมมันด่าได้เอง
ค่ะมันว่าได้เอง
จริงๆมันว่าได้เองเนี่ยมันสอนเรานะว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรา
หนูเลยกลัว อยู่ช่วงหนึ่งที่กลัวว่าเขาจะว่า
คือไม่ต้องกลัวเราไม่ได้มีเจตนางั้นจิตมันว่าไปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาเป็นกรรมเล็กน้อยนะเรียกกตัตตากรรมกรรมเล็กน้อยแต่ว่าตรงที่เรารู้ทันว่าจิตทำงานได้เองเป็นปัญญาเป็นบุญใหญ่นะมีบาปเล็กน้อยแต่มีบุญใหญ่ไม่ต้องกลัวหรอก
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือส่งการบ้านครั้งสุดท้ายที่วัดสวนสันติธรรมมาค่ะเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วจากนั้นก็ได้นำมาปฏิบัติโดยการสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิอะค่ะนั่งสมาธิโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วก็พอพุทแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็ออกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นับหนึ่งไปเรื่อย จากนั้นก็จะเห็นว่าจิตอะค่ะไหลไปคิดเรื่องอื่นเต็มไปหมดเลย
เห็นไหมมันไหลได้เอง
ใช่ค่ะ
เนี่ยที่เราฝึกนะเพื่อให้เห็นอย่างนี้น
ะ
เห็นว่าจิตมันทำงานได้เองนะฝึกปล่อย
ๆจ
นกระทั่งจิตมันยอมรับปัญญามันเกิดมันรู้ว่าจิตไม่ใช่เราทำงานได้เอง
แล้วก็เรื่องดูกายอะค่ะก็มีอยู่ครั้งนึงก็คือไปอาบน้ำจะเห็นว่าร่างกายเนี้ยมันสระผมมันทำอะไรเองของมันหมดเลยค่ะ
มันไม่ใช่เราหรอก
ใช่แล้วก็จะรู้สึกกลัวว่าเฮ้ยเรามาสิงอยู่ในร่างใครอะไรแบบนี้ค่ะ
ใช่มาสิงอยู่ในผีตัวนี้แหละ
ใช่ จะรู้สึกกลัวแต่จะเป็นสักประมาณ5วินาทีอะค่ะ
อย่างน้อยเราก็รู้ความจริงแล้วนะว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันรู้สึกไหมถ้าเห็นอย่างนั้นนะจะรู้เลยร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันใจมันแค่มาอาศัยอยู่ในเปลือกอันนี้อยู่ในโพรงในถ้ำอันนี้เท่านั้นเองนะเปลือกนี้ไม่นานก็แตกสลายไปส่วนใจก็ไปตามบุญตามบาป
ค่ะ
ให้ฝึกอีกไป
ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
ไอ้หนุ่มนี่ยังไม่หายตื่นเต้นเลยเนี่ยมาหลวงพ่อชมไว้นะปกติถ้าหลวงพ่อชมใครมากๆนะคนนั้นจะเป๋ไปพักใหญ่ๆนะเพราะว่ากลัวมันจะไม่ดีอย่าไปกลัวไม่ดีนะอุ้ยตายแล้วจะภาวนายังไงจะดีอย่างที่หลวงพ่อบอกทั้งที่ภาวนามาแล้วหลวงพ่อชมเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามาได้ยังไงใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกอย่าไปคิดมากคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแต่แค่คอยรู้ทันความรู้สึกนะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็รู้จำประโยคนี้ไว้แค่นี้พอละคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองนะรู้สึกสุขก็รู้รู้สึกทุกข์ก็รู้รู้สึกแปลกๆไม่รู้ว่าชื่ออะไรก็รู้นะรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเสร็จแล้ววันหนึ่งมันจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยดับทั้งสิ้นจุดที่เราต้องการก็คือต้องการให้จิตฉลาดรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้เนี่ยดับทั้งสิ้นนะเพราะงั้นแค่รู้ความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆอย่าเข้าไปแทรกแซงอย่าเข้าไปบังคับมันนะอย่างตอนนี้เริ่มบังคับแล้วเริ่มแทรกแซงเริ่มจะเป็นนักปฏิบัติแบบรุ่นพี่ทั้งหลายแล้วนะ เด็กๆนะภาวนาใสๆซื่อๆนะภาวนาง่ายหลวงพ่อ7ขวบนะครูอาจารย์สอนธรรมานาปัญสตินำปุ๊บรวมเลยนะไม่กี่วันอะรวมเลยเล่นโน้นเล่นนี้ได้เพราะมันไม่มีมารยานะเด็กมันดูซื่อๆไปแต่ผู้ใหญ่มารยามากอย่างเด็กนะได้ยินบอกให้ดูจิตก็ดูเลยก็เห็นนะว่ามันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วก็เห็นแล้วล่ะผู้ใหญ่เนี่ยพอสอนมาเอาไปดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตเป็นยังไงจะเอาอะไรไปดูดูแล้วจะมีอะไรดูแล้วจะได้อะไรโอ้ยคิดตั้ง3วายังไม่จบเลยนะสุดท้ายดูไม่ได้อะสู้เด็กไม่ไหวอ่ะต่อไป
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะลูกไม่รู้ว่าลูกยังติดนิ่งลึกๆมั้ย
ยังมีบ้างแต่ไม่รุนแรงคลายออกไปเยอะแล้ว
เจ้าค่ะ
รู้สึกไหมใจขนาดนี้ไม่เป็นธรรมชาติใจที่ดีที่สุดนะคือใจของคนธรรมดานี่ใจของคนปกติเนี่ยเดี๋ยวก็แกว่งขึ้นเดี๋ยวก็แกว่งลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนั้นใจของคนปกติเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะมีอนิจจังให้ดูตลอดเลยในขณะที่ใจของนักปฏิบัติเนี่ยนิ่งๆ3วันแล้วก็ยังนิ่งอยู่ที่เดิมนะไม่เคยเห็นเลยอนิจจังทุกขังอนัตตางั้นปล่อยให้ใจมันทำงานไปตามธรรมชาติอย่าไปบังคับมันดีขึ้นมากแล้วละคลายออกแล้วรู้มั้ยรู้ตัวมั้ยว่ามันคลายใช้ได้ไปทำอีกไปหนุ่มนี่ก็ใช้ได้อ่ะว่ามาส่งกันบ้าง
ครับกล่าวนมัสการพระอาจารย์ครับ
เขินเขินรู้ว่าเขินสังเกตนะยุคนี้นะผู้ชายจะขี้อายกว่าผู้หญิงอ่ะเหมือนกันหมดเลยนะส่วนใหญ่นะผู้หญิงยุคนี้เป็นผู้หญิงเก่งไม่ค่อยอายหน้าไม่แดงต้องทาสีลงไปผู้ชายเดี๋ยวนี้โดนผู้หญิงมองก็หน้าแดงแล้วว่ามา
ก็ช่วงแรกๆก็จะเห็นว่าตัวเองนี้หลายครับแล้วก็
ตัวเองอะไรนะ
ตัวเองนี้มันคือไอ้ตัวนี้มันหลายครับแล้วก็ พอปฏิบัติไปสักพักหนึ่งมันเกิดทุกข์ขึ้นมาครับแต่มันไม่มีชื่อเรียกเหมือนน้องเขาครับไม่รู้ว่ามันคือราคะหรือโทสะ
ไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อเราต้องการเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ
ครับแล้วก็ล่าสุดเหมือนกับได้ยินเสียงประทัดครับแล้วก็ปึ้งแล้วก็ตัวหนึ่งมันไวๆครับอีกตัวหนึ่งมันนิ่งดูอยู่ครับ
เออนั่นแหละมันแยกของมันเองใช้ได้นะเราไม่ต้องจงใจแยกตัวดูออกมานะเนี่ยผลของการปฏิบัติเวลาที่กระทบอารมณ์ที่รุนแรงนะจิตตัวรู้เนี่ยจะดีดผังออกมาเลยหรือบางคนเวลาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถหงายนะตัวรู้มันจะดีดออกมาเลยนะเห็นร่างกายกลิ้งไปกลิ้งมาไม่ค่อยเป็นอันตรายอะไรนะดีฝึกอย่างนั้นนะ
ขอบคุณครับ
แล้วไปดูนะร่างกายไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมไอ้นี่ก็ไหวได้เองสุขทุกข์ดีชั่วนะขึ้นมาจากไอ้ตัวนี้นะความสุขก็ผุดขึ้นมาจากไอ้ตัวไหวๆเนี่ยตัวทุกข์ก็ผุดจากไอ้ตัวไหวนี่แหละตัวดีตัวชั่วก็ผุดจากไอ้ตัวไหวๆกลางอกนี่แหละนะแต่อย่าไปจ้องใส่มันเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างนะถ้าเห็นแล้วก็ไม่จ้องแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่อ่ะต่อไป
หลวงพ่อเจ้าขาขออนุญาตนิดนึงเจ้าค่ะลูกพอจะรู้ถูกต้องบ้างไหมเจ้าค่ะเมื่อกี้สัญญาดับ
รู้อยู่ว่าเมื่อกี้ดับ
แต่ทำน้อยไปใช่ไหมเจ้าคะ
ไม่น้อยไปใจเร่าร้อนไปรักดีมากไปเป็นคนธรรมดาให้มากมากนะลืมคำว่านักปฏิบัติไปนะแล้วร่างกายเคลื่อนไหวก็ทำงานอะไรก็รู้สึกไปจิตใจมันทำงานอะไรก็รู้สึกไปลืมคำว่าปฏิบัติไปคำว่าปฏิบัติมันหลอกทำให้เราเพ่งเอาเพ่งเอา
ตอนนี้มันยังอยากดีอยู่เหรอเจ้าคะ
ใช่ใช่ยังอยากอยู่
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
วันนี้หน้าตาคุ้นคุ้น
ค่ะเคยไปส่งการบ้านที่กับหลวงพ่อมาแล้วค่ะกับนมัสการหลวงพ่อนะคะตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตอนช่วงขณะที่เรามีผัสสะแรงๆอ่ะนะคะใจไม่ยอมเป็นกลาง
ห้ามไม่ได้
จะต้องยังไง
ต่อใจนะห้ามไม่ได้คำว่าจะต้องทำยังไงไม่มีนะใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางเห็นไหมใจมันยินดียินร้ายได้เองต้องการเห็นอย่างนี้ต่างหากต้องการเห็นไตรลักษณ์มันยินดียินร้ายได้เองก็เห็นอนัตตาไม่ได้ต้องการให้มันดีนะ
แล้วตอนเวลาลูกนั่งสมาธิอ่ะนะคะไม่ทราบว่าลูกยังติดเพ่งไหมคะ
รู้สึกเพ่งแหละพอเริ่มต้นก็เริ่มเพ่งแล้วนะถ้าหลวงพ่อบอกพวกเราทุกคนเอาทุกคนเลยเราจะฝึกนั่งสมาธิกันหน่อยนะมีเวลานิดนึงสังเกตไม่ต้องขยับตัวละรู้สึกไหมตอนนี้นั่งอยู่หรือยังแล้วทำไมมันไม่เป็นสมาธิเพราะมันขาดสติเพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ท่านั่งนะไม่ใช่ต้องท่านั่งอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะเป็นสมาธิตอนนี้นั่งอยู่แล้วนั่งรู้สึกตัวเอายิ้มหวานรู้สึกไหมร่างกายยิ้มพยักหน้าสิรู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายหายใจอย่าไปจ้องที่ลมหายใจนะรู้สึกร่างกายมันหายใจรู้สึกทั้งตัวรู้สึกสบายๆค่อยๆฝึกไปนะเนี่ยรู้สึกอยู่ในร่างกายแต่ถ้าใจมันหนีไปใจมันหนีไปให้รู้ว่ามันหนีไปต่อไปนี้หลวงพ่อจะไม่พูดจะหยุดพูดนะห้ามคิดนะเริ่มดูคิดไหมเนี่ยใจมันหนีคิดมันนึกคิดอย่างนี้แหละให้เรารู้ทันนะเราทำกรรมฐานอะไรก็ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรนั่งหายใจอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหนีไปถ้าดูใจที่หนีไปได้ให้ดูใจนะถ้าดูจิตใจไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูนะก็ได้สมถะเหมือนกันไม่ยากหรอกง่ายแต่อย่าไปบังคับมันนะถ้าบังคับว่าต้องสงบต้องสงบเนี่ยจิตจะยิ่งฟุ้งซ่านจิตไม่ชอบให้ใครบังคับอ่ะมีอะไรอีก
ต้องพัฒนาตรงจุดไหนอีกไหมคะตรงหมายถึงว่าต้องดูตรงจุดไหนเป็นพิเศษ
เราสำรวจตัวเราสิศีลเราดีหรือยัง
ก็
ใจเรายังฟุ้งซ่านเก่งไหมนี่เราดูจุดอ่อนต่างๆนะเราแยกรูปนามได้บ่อยไหมหรือจงใจแยกหรือแยกเองถ้าแยกรูปนามได้แล้วเห็นรูปนามแสดงใจรักไหม ถ้าเห็นแต่รูปนามไม่มีไตรลักษณ์อันนี้ต้องคิดพิจารณาช่วยมันนะถ้าเห็นไตรลักษณ์ได้แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วดูไตรลักษณ์ของรูปนามไปวันไหนฟุ้งซ่านก็ทำความสงบนะพื้นฐานเลยก็ถือศีลฝึกอย่างนี้ฝึกไปได้ๆมันเหมือนเราขับรถยนต์นะทำกรรมฐานก็เหมือนขับรถยนต์ถึงเวลาควรจะเหยียบเบรกก็เหยียบเบรกนะถึงเวลาจะเหยียบคันเร่งก็เหยียบคันเร่งแต่ต้องให้คนที่นั่งข้างๆคอยสอนไหมอ้าวเหยียบคันเร่งด้วยความน้ำหนักขนาดนี้อย่างนั้นขับรถไม่เป็นอ่ะขับรถเป็นมันจะรู้จังหวะของตัวเองตอนไหนควรจะทำอะไรตอนเหยียบเบรกเนี่ยเหมือนกับทำสมาธิทำสมถะจะให้จิตพักตอนเหยียบคันเร่งก็คือจะเจริญปัญญาจะดูรูปนามแสดงใจรักช่วงไหนควรเจริญปัญญาก็เจริญปัญญาช่วงไหนฟุ้งซ่านเจริญปัญญาไม่ได้ทำสมถะนะใช้หลักนี้แหละค่อยฝึกตัวเราไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาแก่กล้าขึ้นมาอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นเองนะไปฝึกเอาไป
ขอบพระคุณค่ะ
ในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับในการกล่าวคำถวายทานนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปาโมทย์ปาโมชโชขอพระอาจารย์โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตับสิ้นกาลนานเชิญ
รับพรยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติกายุโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโหธรรมาวันตีอายุวโนสุขังพลังหนูพ่ออนุโมทนากับทีมที่จัดงานนะอนุโมทนากับพวกเราที่มาฟังธรรมด้วยเป็นบุญแล้วล่ะที่ได้ฟังธรรมเรียกบุญจากการฟังธรรมก่อนจากกันนะก็ไปตั้งใจภาวนาต่อนะ